Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քողոյանն է, այսօր 3 մարտի 2-ն է։ Ֆեդերիկա Մոգերինին Հայաստանի իշխանությանը հորդորում է արդար եղանակով հետաքննել ընտրախախտումների դեպքերը։ Որքանով է նպատակահարմար կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունը։ 6 կուսակցություններ մասնակցել են մարտի 1-ի ակցիային, կան միավորվելու հնարավորություններ։ ՀԿՑ-ն ամանորյա գիշերը ոստիկանների գործողություններում խախտում չի նկատում։ ԱԱՑ-ն չի պարզաբանում ընդդիմադիր ակտիվիստ Շանթ Ոսկիրիչյանի մուտքը Հայաստան արգելելու հանգամանքը։ Վարդան Պետրոսյանի գործով դատական խնդիրը հանգուցալուծվում է, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, սուպեր 3-7 Ամերիկայում Ռուսաստանը կարող է սառեցնել նավթի արդյունահարումը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերյանի ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցմամբ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Իսկ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 900 կրակոց։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների ներկուսակցական պայքարում սուպեր 3-7-ի արդյունքում, որտեղ ընդրապայքար էր ծավալվել ավելի քան 1 տասնյակ նահանգներում, դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուներից հաղթել է նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, իսկ հանրապետականներից միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Սիրիայի կառավարական ուժերը ձերբակալել են այն մարդուն, ով ներքևից կրակելով սպանել էր պարաշուտով դուրս նետված ռուսական Su-24 ինքնաթիռի օդաչուին։ Այս մասին տեղեկացնում է Էրմենի Հաբերը, վկայակոչելով թուրքական Հաբեր 7 լրատվական կայքը։ Հիշեցնենք, թուրքական օդուժը ռուսական օդանավին խփել էր անցած նոյեմբերին, 2 օդաչուները պարաշուտով դուրս էին նետվել, բայց նրանցից մեկը սպանվել էր։ Պաշտոնական Մոսկվան Անկարայից բազմիցս պահանջել էր կալանավորել օդաչուի սպանության մեջ կասկածվող Թուրքիայի քաղաքացի Ալփարսան Չերիքին։ Նրա ձերբակալության այլ մանրամասներ եւ հանգամանքներ այս պահին չեն հաղորդվում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հեռախոսով քննարկել են Սիրիայում զինադադարին վերաբերող հարցեր, արտաքին գործերի նախարարները վերահաստատել են երկու երկրների միջև համակարգված գործողությունների կարևորությունը առաջին հերթին մարտական գործում զինադադարը ամրապնդելու համար, որը պետք է հարգեն եւ կառավարական եւ ընդդիմադիր ուժերը։ ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի հրամանատար Ֆիլիպ Բրիդլովը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանը եւ Սիրիան փախստականների ճգնաժամը դարձել են զենք արևմուտքի դեմ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը հայտարարել է, որ փախստականների ճգնաժամի հարուցած ապակայունացնող ազդեցությունը Եվրոպայում պաշտոնական Մոսկվայի օկտին է։ Ադրբեջան այսօր Իրանին է հանձնել Ադրբեջանում դատապարտված Իրանի 21 քաղաքացիների պատժի մնացած մասը Իրանում կրելու համար, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը, 21 կալանավորներից 3-ը կին են, ապա գործակալությունը հաղորդում է, որ այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանի մեկուսարաններում Իրանի 128 քաղաքացիներ կան։ Ռուսական դատախազությունը այսօր միջնորդել է ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոին դատապարտել 23 տարվա ազատազրկման։ Դատախազը պնդել է, թե ապացուցվել է Սավչենկոյի առնչությունը 2 ռուս լրագրողի սպանությանը։ Ուկրաինացի օդաչուն ձերբակալվել էր 2014 թվականին Լուգանսկի շրջանում։ Նա հերքում է բոլոր մեղադրանքները եւ պնդում, որ իրեն առևանգել են ռուսամետ անջատականները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Հայաստանում էր Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ ասուլիսում տիկին Մոգերինին իշխանությանը հորդորել է ընտրախախտումների վերաբերյալ անցկացնել թափանցիկ արդար հետաքննություն։ Նա անդրադարձել է նաև ընտրական օրենսգրքին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին նախագահական նստավայրում 3-3-ին կոչ արեց Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ քննություն վարել և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել ընտրախախտումների մասին պնդումների առնչությամբ։ Իշխանության, ընդդիմության ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից հետո եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հատկապես կարևորեց փոխհամաձայնությունը նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ։
Particular attention is also needed as regards the reform of the electoral system.
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ընտրական համակարգի բարեփոխմանը։ Մենք քննարկել ենք սա եւ այս բարեփոխումը պետք է ժամանակին արվի եւ արվի այնպես, որ շահագրգիռ բոլոր կողմերը կարողանան փոխհամաձայնության գալ։ Դրա շուրջ Եվրամիությունը աջակցում է ԵԱԿ ԺՄԻԿ փորձագետների խմբի կողմից Սահմանադրական Հանրաքվեի առնչությամբ արված առաջարկություններին, որոնք տեղ են գտել եզրափակիչ զեկույցում, ինչպես նաև նախորդ առաջարկությունները, որոնք դեռ պետք է իրականացվեն։ Առանց ընտրախախտումների մասին պնդումների թափանցիկ հետաքննության և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու, և եթե այդ պնդումները հաստատվեն, Սահմանադրական Վերջին Հանրաքվեն բաց թողնված հնարավորություն կլինի Հայաստանում ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահություն ամրապնդելու համար։ Նախագահականում կայացած երեկվա ասուլիսում ժողովրդավարական բարեփոխումներից խոսեց նաև արտգործնախարարն Ալբանդյանը։
Հիմնվելով ընդհանուր արժեքների վրա, մենք շարունակելու ենք մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության խթանումը, արդյունավետ կառավարման կատարելագործումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ժողովրդավարական հաստատությունների, քաղաքացիական հասարակության համապնդումը։
Սահմանադրական հանրաքվեից հետո ԱՄՆ-ի եվրոպական երկրների դեսպանատները հանդես եկան մի շարք հայտարարություններով, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել ընտրախախտումների առնչությամբ։ Եվրամիության դեսպանն անգամ Հայաստանի հետագա լճացման վտանգ տեսավ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանն ասաց. Հայաստանի իշխանությունները շահագրգռված են լիարժեք տեղ ունենալ եվրոպական ժողովրդավարական ընտանիքում և հայաստանյան բոլոր ընտրությունները եղել են նախորդների համեմատ մեկ քայլ առաջ, սակայն ոչ անթերի։
Բայց գիտեք, մեր նպատակը չի քաղաքական առումով ամեն կերպ բավարարել, այսինքն անել ամեն ինչ, որպեսզի բավարարված լինեն մեր միջազգային գործընկերները դիտարկելով մեր ընտրական գործընթացը։ Մենք գործ ունենք հանրային ամենամեծ միջոցառումներից մեկի, ըստ էության ընտրությունների կամ անդրակվեի հետ, որտեղ մասնակցայնության բոլոր խնդիրները պետք է ամբողջությամբ տեղավորել օրենքի պահանջների շրջանակներում։ Միշտ չի, որ դա հաջողվում է, հետևաբար յուրաքանչյուր ընտրություն մեր համար անպայման բերում է հետևություններ անելու անհրաժեշտություն։
Անդրադառնալով ընտրական նոր օրենսգրքին, Զաքարյանից հետաքրքրվեցինք, իշխանությունները մտադիր են հաշվի առնել ընդդիմադիրների մոտեցումները։
Բնականաբար ընտրական օրենսգիրքը նորից եմ կրկնում, դա քաղաքական բոլոր ուժերի համար թիվ մեկ օրակարգային հարցն է լինելու, բնականաբար հանրապետական կուսակցության համար խիստ էական և կարևոր է, որ այն նաև մեծամասնության հավանության արժանանա։ Չեմ կարող ասել, որ մենք կունենանք 100% անոնց, այսպես համաձայնությունների դաշտ բոլոր քաղաքական ուժերի պարագայում, բայց այնուամենայնիվ համագործակցության պատրաստակամությունը և նաև լսել բոլորի կարծիքը, քննարկել կարծիքներ ասել։
Ըստ Արտակ Զաքարյանի, Ֆեդերիկա Մոգերինի Երևանյան այցի նպատակն էր հասկանալու, թե Հայաստանում ինչպիսի քաղաքական պատրաստակամություն կա Եվրամիության հետ հարաբերությունները զարգացնելու առումով, և հայաստանյան իշխանությունների ռազմավարությունն է վարել բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, միմյանց շահակադրելով տարբեր ուղղությունները։
Եթե օրինակ Ադրբեջանը, Ադրբեջանի համար կարևոր չի Եվրոմիության հետ համագործակցություն, ժողովրդավարական հաստատությունների զարգացման, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների լիարժեք ամրապնդման առումով, բնականաբար մեր համար սա առաջնային և շատ կարևոր խնդիր է։ Եվ այս հարցում բնականաբար մենք չենք տեսնում Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մեր ռեֆորմներին համապատասխան աջակցություն։ Եվրասիական տնտեսական միությունը մեզ համար բոլորովին այլ նշանակություն ունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գերատեսչությունները բազմանում են կենսաբաններին հայտնի միտոզի ասել է, թե բջիջի կիսվելու միջոցով մեկ երկար անվամբ նախարարության փոխարեն իհայտ է գալիս երկու թեպետ ավելի կարճ անունով, բայց միանգամայն լիակատար նախարարություն կամ գոնե կոմիտե։ Պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում նկատվել է նաև միավորման ֆենոմենը, երբ երկու գերատեսչությունների հիման վրա մեկն է ստեղծվել։ Այսօրվա գործընթացը պատճառաբանվում է կոալիցիոն համաձայնագրով, թե որքան է այն նպատակահարմար, դրա վերաբերյալ կան տարբեր կարծիքներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետականի պնդմամբ աննպատակահարմար է, որպիսի բյուջեն հավաքող և ծախսող կառույցները լինեն միևնույն մարմնում, քանի որ դա ռիսկեր է պարունակում։ Մինչդեռ հիշեցնենք, 2014-ի ապրիլին հենց նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր հրամանագրով կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն միացրեց ֆինանսների նախարարությանը, ղեկավար նշանակելով Գագիկ Խաչատրյանին։ Ու թեև այն ժամանակ տնտեսագետներն ու ընդդիմադիր գործիչները զգուշացնում էին հնարավոր ռիսկերի մասին, սուպերնախարարությունը գործեց գրեթե 2 տարի։ Եվ միայն 3 Սերժ Սարգսյանն իր հրամանագրով որոշեց կրկին բաժանել երկու մարմինները։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում բացատրեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, տարանջատումը արվում է հանրապետականի և դաշնակցության միջև ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում, որտեղ երկու ուժերը խոստանում են նաև պայքարել կոռուպցիայի դեմ և տարանջատել բիզնեսը իշխանությունից։
Հավաքագրողը և ծախսողները նպատակարմար չեն գտնում, որ լինեն նույն միավորման մեջ։ Իհարկե, ես չեմ ուզում քննարկել, թե նախկինում ինչ դեր խանգարում, որ չմիացնեին։ Չենք քննարկում այդ հարցերը։ Հիմա մենք նպատակահարմարությունից ելնելով երկու քաղաքական ուժերի համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո եւ այդ դրույթներից ելնելով փետրվարի 12-ի Հայաստանի Հանրապետության ելույթի դրույթներից ելնելով նպատակահարմար է այս բաժանումը։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե կարող ենք ենթադրել, որ կատարվող փոփոխությունների շրջանակում ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հրաժեշտ կտա իր պաշտոնին, հաշվի առնելով, որ քաղաքացիական հասարակությունը շահերի բախում էր տեսնում, մատնանշելով Խաչատրյանի որդիների և ազգականների խոշոր բիզնեսները, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե ֆինանսների նախարարության և հարկային ու մաքսային մարմինների տարանջատումը կոնկրետ անձի հետ կապ չունի։
Մենք անձը չենք քննարկել այս պարագայում, մենք նպատակահարմարությունն ենք ավելի շատ քննարկել եւ խնդրում եմ եւ լրագրողների եւ ընդհանրապես բոլորին չմտնել մարդկանց ընտանիքներ։ Ո՞վ է ասել, որ որևէ պաշտոնյայի բարեկամներ չպետք է զբաղվեն բիզնեսով։ Ոչ, ես այդտեղ շահերի բախում չեմ տեսնում, ես դա մարդու աշխատանքը գնահատում եմ իր կատարած գործերով։ Ես նման հարցերով ընդհանրապես ոչ հետաքրքրվել եմ, ոչ ցանկություն ունեմ հետաքրքրվելու։
Մինչդեռ հանրապետականի հետ իշխանությունը կիսող դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, անդրադառնալով Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի կողմից բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հանձնաժողով ներկայացված Գագիկ Խաչատրյանին վերաբերող դիմումին, ընդգծեց, թե բիզնեսը իշխանությունից տարանջատելու և կոռուպցիոն ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար անհրաժեշտ է մշակել կոնկրետ մեխանիզմներ։
Ինչպես հիշում եք, նույն հանձնաժողովը, էթիկայի հանձնաժողովը քննարկել է այդպիսի հարց, իհարկե այնտեղ որոշվել է, որ քանի որ ուղղակի ինքը չի այդ բիզնեսի մեջ, համարվել է, որ բարձրացված հարցը այսպես անտեղի է և մերժվել է, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է մի քիչ ավելի լայն այդ շրջանակը դիտվի։ Հիմա կարող է բուն պաշտոնյան ինքը անձամբ չունենա կոնկրետ ներգրավում բիզնեսի մեջ իր անվամբ, բայց իր ամենամոտիկ շրջանակը, բարեկամները, եթե դրա մեջ են, մենք գիտենք Հայաստանում դա ոնց է տեղի ունենում։ Ուրեմն այս ամենը նույնպես պետք է վերանայվի, մոտեցումները պետք է ավելի դառնան այս առումով ավելի խստապահանջ, որպեսզի կարողանանք այս իրավիճակը կտրուկ փոխել։
Ռուստամյանը միաժամանակ տեղին համարեց Սերժ Սարգսյանի երեկվա որոշումը, որով ֆինանսների նախարարությունը տարանջատվում է հարկայինից։
Մի տեղում այդ երկու կառույցները ճիշտ չի, որ գտնվեն, որ հետևում վերահսկում է ֆինանսական շարժերը, և մյուսը, որ կոչված է հավաքելու ըստեյության մուտքերն ապահովելու, կարծում եմ դրանք պետք է իսկապես իրարից անջատ լինեն, որպեսզի վերահսկողությունն ավելի լիարժեք լինի։
Նշենք, որ մամուլի տեղեկություններով հարկային և մաքսային մարմինների նոր ղեկավար է նշանակվելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը։ Վահրամ Բաղդասարյանը խորհուրդ տվեց սպասել նախագահի հրամանագրին, բայց եւ այնպես գովաբանեց Հովսեփյանի արժանիքները։
Ձեր նշած անձնավորությունը բավականին պատրաստ եւ փորձառու անձնավորություն է։
Կմիավորվի պետ եկամուտների կոմիտեն ֆինանսների նախարարության հետ, թե կբաժանվի տնտեսական լրագրող Հայկ Գևորգյանի համոզման որևէ նշանակություն չունի։ Փորձը ցույց տվեց, կառավարությունը անարդյունավետ գործեց, երբ այս երկու մարմինները դեռ միացված չէին և նույնքան անարդյունավետ աշխատեց, երբ դրանք միավորվեցին։ Եվրոկյանի փոխանցմամբ նախարարություններն իրարից բաժանելով կամ միացնելով պետությունը որևէ կերպ չի շահում, ամեն ինչ արվում է կոնկրետ անձանց համար։
Բացառապես լուծվում է անձերի խնդիր, մի որոշակի անձի ազդեցությունը թույլատրելու, մեկ ուրիշին ուժեղացնելու։
Այսինքն տվյալ դեպքում Գագիկ Խաչատրյանի դիրքերն են թույլատրվում։
Նախ թույլատրվում են Գագիկ Խաչատրյանի դիրքերը, հետո ուժեղացվում է մեկ այլ անձի դիրքերը։ Ու կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը նոր խաղացող է մտցնում արդեն կառավարության մեջ, հա, իր ենթակայությամբ աշխատող Հովհաննես Հովսեփյանին, ասել, որ դրանից երկրի տնտեսությունը կշահի կամ կտուժի, կարծում եմ անիմաստ է, որովհետև խնդիր դրված չի նման։
Եվ նաև խոսում էր թամաձայնագրի մեջ բիզնեսի իշխանությունից տարանջատելու մասին։ Հովհաննես Հովսեփյանի, եթե տեխնատությունը դիտարկում ենք, դա իսկապես այն կադրն է, որ կարող ենք խոսել։
Հովհաննես Հովսեփյանի նշանակումը այդ հայտարարության ճիշտ հակառակ դրսևորումն է, հա։ Կառավարություն է գալիս մի մարդ, որը շատ հայտնի է իր գործարար անցյալով, ներկայով եւ կարծում եմ նաեւ ապագայով։ Այսինքն, եթե ուզենաք սերտաճեցնել բիզնեսը պետական կառավարման հետ, ապա Հովհաննես Հովսեփյանի տեխնատությունից ավելի հաջող տարբերակ գտնելը դժվար է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք քաղաքական ընդդիմադիր 6 կառույցներ համատեղ մասնակցել են մարտի 1-ին ողբերգության 8-րդ տարելիցի միջոցառմանը։ Ընդդիմության ճամբարում բոլոր առաջատար լիդերները խոսում են միասնական ճակատով իշխող վարչակարգի դեմ պայքարելու անհրաժեշտության մասին։ Այնուամենայնիվ, գալիք տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունից առաջ ուժերը մեկտեղելու մտադրություն կարծես թե չկա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Հայազգային կոնգրեսը երեկվա համատեղ հայտարարությունը ստորագրած ուժերի հետ պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը։ 6 քաղաքական ուժեր, այդ թվում հիմնադիր խորհրդարանը, ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսը եւ քաղ պայմանագիր կուսակցությունը մարտի 1-ի հանցագործությունները բացահայտելու պահանջի հետ մեկտեղ երեկ նաեւ հայտարարել էին։ Ռեժիմի հերացումը հնարավոր է միայն ժողովրդական լայն դիմադրության ձևավորմամբ, որը կապահովի ընտրակեղծարարության մեխանիզմի կազմակերպումը, օրինական ընտրությունների անցկացումը եւ լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը։
Մենք այո պատրաստ ենք համագործակցել բոլոր ուժերի, առաջին հերթին քաղաքացիական հասարակության ուժերի, բայց նաև քաղաքական ուժերի հետ այդ միասնական դիմադրության ճակատը ստեղծելու հարցում։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, համախմբման համար արդեն առիթ կա։
Ընդրական օրենս գրքի պահանջների միասնական փաթեթի ձևավորումն է, ընտրությունների վերահսկելությունը ապահովող առանցքային պահանջների շուրջ միասնական մի պլատֆորմ, որին աջակցելով մենք բոլորս դառնում ենք իսկապես միասնական այս իշխանությունների եւ նրանց ընդրակերպարության դեր։
Միավորվելու հարցում առավել լավատես է Նոր Հայաստան շարժմանն անդամակցող հիմնադիր խորհրդարանը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը վստահ է, 6 քաղաքական ուժերի հետ համատեղ հայտարարությունը դեռ սկիզբն է։
Սա հերթական փորձն է։ Մենք հուսով ենք, որ առաջիկա շաբաթներին փորձենք ավելի հստակ գաղափարների շուրջ մեր պատկերացրած ընթացքի վերաբերյալ նորից առաջարկություններով փորձենք միավորել ընդդիմության։
Հայտարարության տակ ստորագրած քաղաքացիական պայմանագիրը մինչդեռ բացառում է խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերի հետ համախմբման հնարավորությունը։ Կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, իրենք ընտրակերպարարության մեխանիզմի կազմակերպման սեփական տարբերակներն ունեն՝ ինստիտուցիոնալ ընդդիմության ձևավորում, ընտրություններին 6000 դիտորդների ներկայություն։
Հնարավոր չէ ամեն անգամ մենք այդ մտնել։ Այ համագործակցող ենք, ինչով ենք զբաղված, այսինքն տարի համագործակցեի։ Այդ համագործակցությունից սկսել ենք եւ տեղի ա ունեցել քաղաքական տարում։ Իսկ Խորթանի անդոնից ասել է, որ այդպիսի համագործակցության ճանապարհը ինձ համար ակե փակված է։ Այսինքն ընտրություններից առաջ միավորվում ենք, որ ընտրություններից հետո տարողն ենք, արդեն տրողվել ենք, եթե այդքան համագործակցության մասին մտածող էի։ Դեմ պետք է ժամանակին մտածել։
Փաշինյանի խոսքով այս ուժերի հետ համագործակցության համար անպատասխան մի շարք հարցեր կան։
Մենք գիտենք, որ Նոր Հայաստան միավորման մաս կազմող հիմնադիր խորհրդարան կազմակերպության մեր գործընկերները դեմ են արտահայտվել եւ անիմաստ են համարում ընտրական process-ներին մասնակցելը։ Այս դեպքում հարց է առաջանում. քաղաքական ուժը, որը ընդհանրապես անիմաստ է համարում ընտրական process-ներին մասնակցելը, ինչպես պիտի համագործակցի օրինական ընտրությունների անցկացմանը։
Ըստ Փաշինյանի, միասնական պայքարի հարցում ամեն ինչ միանշանակ չէ նաև Հայազգային կոնգրեսի պարագայում։ Այստեղ էլ անվստահության խնդիր ու անպատասխան հարցեր կան։
Ոչը պաշտոնական արդյունքներով հաղթել է մոտավորապես 500 քանի տեղամաս։ Հանրաքվեի արդյունքները բողոքարկել են ընդամենը մոտավորապես 30 ընտրական տեղամասում։ Հարց, բա այն մնացած 1000 ընտրական տեղամասերում ինչու Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները չեն բողոքարկել հանրաքվեի արդյունքները։ Քանի դեռ այս հարցի պատասխանները մենք չունենք, չենք կարող այդ իմաստով որևէ կոնկրետ բան ասել, որտեղ սա սկզբունքային նշանակություն ունի, վերջում ի՞նչ է տեղի ունեցել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը 2 ամսով ետ պտտենք ժամանակի անիվը, մարդիկ տոնում են ամանորը, ուշ գիշերը, մարդ տոնածառը Ազատության հրապարակ հասնելու հուսահատ ջանքերը գործադրում, նրան շրջապատել են ոչ թե ձմեր պապերը կամ ձյունանուշները, հրեշտակներ են, բայց հայկական, պիրկ մկաններով ոստիկանները գետնին ավելի ճիշտ ձյան վրա են տապալում մարդ տոնածառին և նրա ընկերներին, քաշ շուկ է սկսվում, արդյոք կար բռնություն։ Տեսապատկերը և ՀԿՑ-ի պնդումը մի տեսակ չեն համընկնում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է ամանորի գիշերը ոստիկանական բռնությունները քննող գործը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկվելու մասին բողոք գրած Վահրամ Պետրոսյանն արդեն ստացել էր իրավապահների հիմնավորումը։
Սպասելիքներ չունենք, որ իրականում ոստիկանները իրենց արդարացի պատիժը կստանան, բայց ամեն դեպքում չենք սպասում, որ նույնիսկ գործը դատարան չի ուղարկվել։ Իշխանությունների լկտրությունը ևս մեկ անգամ գերազանցեց էլի մեր սպասելիքները։
Քննիչը հրապարակված տեսանյութերում չի տեսել կադրեր, երբ ոստիկանները ծեծում են ընդդիմադիրներին, առավել ևս, որ ոչ իրավաչափ են գործում։ Մինչդեռ նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը ոստիկանապետին ուղարկած գրությունում բառացի ընդգծել էր, թե իրավապահները ձեռքերով և ոտքերով հարվածել են քաղաքացիներին։
Միանշանակ այդ օրը բռնություններ եղել են, ոստիկանները ուղակի հարցակվեցին, սկսեցին հարվածել։ Մի որոշ ժամանակ չենք հասկանում ինչ է կատարվում, որովհետև շատ անսպասելի էր դա։ Մենք կանգնած ուղակի հարցակվեցին և սկսեցին հարվածել։
Արմեն Մարտիրոսյանը անձամբ է տեսել, ինչպես էին ոստիկանները բռնություն գործադրում։ Ժառանգության փոխնախագահն իր ձեռքում էր պահել արեստական փոքրիկ տոնածառը, որն իրավապահները թույլ չէին տալիս հրապարակ մտցնել։
Եվ ոտքի հարված է եղել, եւ ձեռքի հարված է եղել, եւ կոպիտ ճնշում է եղել ֆիզիկական, ոտքերին են ներքևից հարվածել, դա չի երևում։ Կոշիկներով հարվածում սրունկներին։ Ամեն ինչ եղել է եւ կադրերում է շատ ակնհայտ երևում է, որ տոնածառը վրեն մարդը գնում է, հետևից հարված են տալիս, գցում են գետին, ասենք այդ ՀԿՑ-ը տեղի չպետք անի։ ՀԿՑ-ն էլ նշանակվել է Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Ընդդիմադիր գործիչը չի հիշում վերջին տարիների գոնե մի դեպք, երբ ոստիկան է պատժվել, մարտի 1-ից մինչև Բաղրամյանի ցույցեր։ Այս գործում չազդեց անգամ Human Rights Watch-ի պահանջը։
Սերժ Սարգսյանը սիրում է էկրանների առջև խոսել ազատ տնտեսական մրցակցության, լավ հնարավորությունների մասին, ներդրումային բարենպաստ միջավայրի մասին, չգիտեմ, իրենք երևի չեն իմանում, կամ էլ իմանում են չիմանալու են տալիս, որ այդպիսի հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների սկզբում նայում է խոշոր գործարանները, թե այդ երկրներում ինչ իրավիճակ է, Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House եւ այլ եւ այլ, որ նոր հետո գալիս են այդ երկրում ներդրումներ են անում։
Կարճված այս գործով բողոք գրած 6 ընդդիմադիրներից մեկն էլ Գևորգ Սաֆարյանն է։ Նա սակայն ոչ թե տուժողի, այլ մեղադրյալի աթոռին է։ Նախորդ շաբաթ ուշգիշերին դատարանը երկարացրեց նրա կալանքը։ Հաջորդ առավոտյան փաստաբանն իմացել է, որ նախաքննությունն ավարտված է, իր միջնորդություններն էլ մերժված։
Մի քանի րոպե հետո պատրաստի ուներ իր մոտ բլանք, դա էլ մերժեց։ Համենայն հավանականությամբ 15-20 օրից գործը կլինի դատարանում։
Տիգրան Հայրապետյանի փոխանցմամբ վերջին պահին մեղադրանքն այնպես է փոփոխվել, որ ոստիկանական ապօրինությունները գործից դուրս մնան։
Ամբողջովին աղավաղված եւ այն տպավորությունն է, որ քննիչը մտածել է, որ ով պետք է մանրամասների մեջ մտնի, ուղղակի բարձել է Գևորգի վրա, մի խոսքով այսպես հարմարեցված, ուղղակի որ իրենցից գործը դուրս կգնա դատարան։
Իսկ մյուս գործը կարճելու 18 էջանոց որոշումը քննիչն ամփոփում է 6 երիտասարդներին տեղեկացնելով, թե ոչ միայն ոստիկանների, այլև իրենց դեմ քրեական հետապնդում չի լինի սուտ մատնության հոտվածով։
ձևակերպումից հասկացվում է, որ իբր մեր նկատմամբ ինչ-որ լավ վերաբերմունք են ցուցաբերել, որ մենք չենք հայտնվել մեղադրյալի կարգավիճակում, բայց իրականում ուղղակի ծիծաղելի էլ չգիտես ինչ ասես։ Իրենք հարցակվում են, հարվածում են եւ վերջում մեր ընկերը մեղադրյալի կարգավիճակում է եւ մեզ էլ սպառնում են նույն բանը։
Վահրամ Պետրոսյանը տեղեկացրեց, որ գործը կարճելու որոշումը բողոքարկելու են։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կասկածյալը վտանգավոր բան է ծրագրում, բայց ինչ չենք ասի նույնիսկ կասկածյալին։ Ահա նման տրամաբանություն է հատուկ Շանթ Ոսկերիչյանին անցյալ տարի Հայաստան չթողնելու որոշմանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարում է, թե ունի հիմքեր նման վճիր կայացնելու համար և փաստորեն պարտավորված չէ հիմնավորում ներկայացնել։ Այսօրվա դատական գործի մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Նաիրա Բոլգադարյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր դատարանում էլ պնդեց. Հիմնավոր կասկածներ կան, որ Ֆրանսիա հայ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Շանթ Ոսկերիչյանը սպառնում է Հայաստանի անվտանգությանը, ինչի պատճառով նրա մուտքը Հայաստանն անժամկետ արգելված է։ Հայկական վերածնունդ կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղի համակարգող Ոսկերիչյանը, ում պաշտոնական անունը Ժան Օսկիրիսյան է, դեռևս անցյալ տարվա մայիսին փորձել էր Փարիզից Երևան ժամանել, սակայն իրավապահները նրան 12 ժամ հարկադրաբար պահել էին զվարթնոցի հանավակայանում, ապա հետ ուղարկել։ Վերջինիս ներկայացուցիչները Արթուր Սաքունցն ու Անի Չատինյանը այս որոշումը բողոքարկել էին դատարանում եւ այսօր էլ պնդեցին, ազգային անվտանգության ծառայությունը ապօրինի է արգելել ընդդիմադիր Սփյուռքահայի մուտքը Հայաստան։
Հայցվոր կողմի համար դերևս անհասկանալի է նաև ընդգրկման պատճառները և հիմքերը, և անձը չգիտի նաև ինչ պետք է անի, որ վերանան հիմքերը անցանկալի անցամարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկից վերջինիս տվյալները հանելու համար։
Իրավապաշտպանները հայտարարեցին, թե անցած ամիսների ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունն այդպես էլ չի պարզաբանել արգելքի պատճառներն ու ժամկետները։ Ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչ Թաթուլ Ղուկասյանը մինչդեռ վկայակոչելով մի շարք օրենքներ հայտարարեց, Ոսկերիչյանի վերաբերյալ որոշման բովանդակությունը գաղտնիք է անգամ իր Ոսկերիչյանի համար։
Իսկ այդպիսի թույլտվություն, թե հայցվորի, թե հայցվորի ներկայացուցիչները նման թույլտվություն չունեն, և հետևաբար համաձայն իմ կողմից նշված օրենքների այդ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքները, որոնք վերաբերում են ըստ էության ժամվարտիստ Ոսկերիչյանի մուտքը արգելելուն, չեն կարող դրամատիզացիա ազգային անվտանգության դիրքորոշում։
Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը նիստից հետո հայտարարեց, Հայաստանի իշխանությունները խախտել են իրենց իսկ վավերացրած եվրոպական փաստաթղթերը։
Ակնհայտ է, որ սա ուղղակի քաղաքական հետապնդման նման մի բան է, և սովետական միության այսպիսի ավանդույթների ներքո գործող փաստորեն ընդհացակարգեր են կիրառում։
Հայաստանի իշխանությունները խախտել են այլ երկրի քաղաքացու իրավունքները, սա իշխանությունների կողմից նոր վարքագիծ է, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ չունեցող Ոսկերիչյանի նկատմամբ ազգային անվտանգության ծառայության որոշման գաղտնիությունն ու անցանկալի անձանց ցանկում անժամկետ պահելու միակ պատճառը նրա քաղաքական հայացքներն են, հավելում է իրավապաշտպանը։
Առավել քան մենք մեր վարչական բողոքում ներկայացել ենք, առավել քան հենց դրա հետ ենք կապում, որովհետև մինչ այդ Ոսկերիչյանը ինքը ազատ ելումուտ ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եւ այն ժամանակ է ձեւի հասել, հենց որ սկսել է իր համագործակցությունը եւ ընդգրկումը հիմնադիր խորհրդանի գործունեության մեջ, դրանից հետո սկսել է այսպես կոչված տարապանքները։
Հայաստանում սկսված դատաքննությանը հերակա հետևող Շանթ Ոսկերիչյանը մեծ հույսեր չի կապում դատարանի հետ, կարծում է, իր օկտին վճիր կկայացվի միայն քաղաքական որոշման արդյունքում։
Իրենց անհետետությունը հաջորդ հանքրվանին և մյուս շարունակեն ես ցիրքին վրա մնալ, ես պիտի գնամ, այսինքն ես ուսահատողը չեմ, վճժագամ եմ, ես պիտի գնամ մինչև վերջ, արդեն պիտի գնամ Եվրոպադարան, վստահ, ոչ միայն այնտեղ, այսինքն իմ կորձուս ի վերջո բավական աղմուկ ստեղծեց ոչ միայն Հայաստանում, նաև Սփյուռքում։
Հաջորդ դատական նիստը ապրիլի 27-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, մոտ կես ժամից մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը, հիմնական թեմաներից է ընտրական օրենսգիրքը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Կա Կարծես հանգուցալուծման է մոտենում Վարդան Պետրոսյանի անվան հետ կապված ողբերգական վթարի գործով դատական խնդիրը Էրեբունին ու Բարաշեն վարչական շրջանների դատարանում Պետրոսյանը եւ դուժող կողմը համաձայնության են հասնում։ Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Դերասան Վարդան Պետրոսյանի մասնակցությամբ ավտովթարի գործով դատաքննություններն ամենայն հավանականությամբ վաղը կավարտվեն։ Էրեբունի եւ Նուբարաշենի դատարանում դերասանի եւ դուժողների ներկայացուցիչներն այսօր հաշտության նախնական համաձայնության եկան։ 3 տարի առաջ տեղի ունեցած վթարի հետևանքով որդիներին կորցրած Հակոբյանները քաղաքացիական հայց էին ներկայացրել վթարի մեջ մեղավոր ճանաչված դերասանի դեմ, պահանջելով պարտավորեցնել նրան վճարել տուժած Տաթևիկ Հակոբյանի բուժման ու փաստաբանական ծախսերը։ Պետրոսյանը մշտապես հայտարարում էր, որ պատրաստ է վճարել աղջկա բուժման համար, անհասկանալի համարելով, թե ինչու են դուժողներն իր դեմ այդ մասին հայց ներկայացրել։ Տաթևիկ Հակոբյանի բուժման ծախսերի վերաբերյալ քննարկումն անցավ դռնփակ նիստում։ Այսօր դերասանի շահերի ներկայացուցիչը դատարանում հայտարարեց, որ չնայած համաձայն չեն փաստաբանի ծախսերը փոխհատուցելու պահանջի հետ, այդուհանդերձ պատրաստ են նորից վճարել, միայն թե գործն ավարտվի։
Ես համոզված եմ, որ հայցը մերժվելու է։ Ուղղակի Վարդան Պետրոսյանը չի ուզում լրացուցիչ ցախ պատճառի դուժողներին մարդասպան վճարեմ գումարը պրծնենք ես ի պատմությունը, որովհետև մենք ինքն էլ ես վերջը չենք տեսնում, որովհետև եթե դատան այս հայցը մերժի, մտահոգություն կա, իրանք կմտեն դատական ծախս որպես այդ գումարը պանջել, այսինքն մենք կլինի սա 2017-18 թվականներին վերջը։
Դուժող Հակոբյանների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը դատարանում պահանջեց փոխհատուցում 2.550.000 դրամի չափով։ Դատավորն առաջարկեց համաձայնվել 2.000.000 դրամի շրջանակներում։ Վարդան Պետրոսյանի շահերի ներկայացուցիչն ասաց, որ իրենք համաձայն են առաջարկին եւ վաղը դատարանին կներկայացնեն հաշտության համաձայնագիրը։
Վարդան Պետրոսյանը հայտարարեց, որ եթե պայմանայինը, որ այլևս իրենից որևէ գումար, որևէ այլ պահանջ չեն ներկայացնի, բացարձակ ոչ մի այդ վթարի հետ կապված, ինքը պատրաստ է այդ գումարն վճարի, որպեսզի դատավարությունը ընդմիշտ վերջանա Վարդան Պետրոսյան ընդդեմ այդ ընտանիքի անդամների Հակոբյանների դատավարություն այլևս պետքա չլինի։
Վարդան Պետրոսյանը 1 տարի առաջ Կոտայքի մարզի դատարանի կողմից 5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց վթարի համար։ Այժմ դերասանը պատիժը կրում է բաց ռեժիմով, առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 20:00-ն անցկացնելով ազատության մեջ։ Երեկոները կալանավայրում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ասպարեզում պետական այրերի կողքին միշտ եղել են դերակատարներ, ովքեր առնվազն ժողովրդական բանահյուսության մեջ իրենց տեղն ունեն։ Այդպիսին է օրինակ ՀՀԿ Տատիկը, հիմա կա նոր պերսոնաժ, նրան պայմանականորեն կարելի անվանել ՀԿՑ Տատիկը։ Նա դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրակրվեի օրը բավական ագրեսիվ է իրեն պահել մամուլի, մասնավորապես մեր թղթակցի նկատմամբ։ Նման կարգին միջադեպեր են տեղի ունեցել նաև այլ լրատվամիջոցների աշխատակիցների հետ, սակայն իրավապահները շրջանցում են լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու կետը, ընդհանրապես գերադասում են մեղմ պատիժներ ենթադրող մեղադրանքներ, արագացված կարգով քննում ու տուգանում են քաղաքացիներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Հանրակրվեի օրը լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման եւս մի դեպքով նախաքննությունն ավարտվել է եւ գործը շուտով կգնա դատարան։ Ազատության լրագրող Անուշ Մկրչյանի եւ օպերատոր Գարի Կազիբեկյանի աշխատանքը խոչընդոտել էին Արաբգիրի ԱՅՈ-ի շտաբի տարածքում մի տարեցքին եւ մի քանի երիտասարդներ, երբ լրագրողները փորձել էին ճշտել ու նկարահանել, թե ինչու են մեքենաներով շարունակ տարբեր մարդիկ բերվում շտաբ։
Շատ քնչական ծառայությունից ինձ հայտնեցին, որ գործը կիսում են երկու մասի, այսինքն այդ տարեց կնոջ մասով գործը արդեն նախաքնությունը այդ մասով ավարտվել է եւ գործ ուղարկում են դատարան, իսկ այդ երիտասարդ տղաների եւ մասնավորապես այս երիտասարդի մասով նախաքնությունը շարունակվում է։
Հատուկ քնչական ծառայությունը գործի մի մասն անջատել եւ ուղարկել է դատարան։ Տարեցկինը Սիրուշ Հովանիսյանը կարող է անգամ ազատազրկվել, իսկ ԱՅՈ-ի շտաբ ազատ ելումու տանող եւ լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտած երիտասարդների մասով նորություն դեռ չկա։ Նախաքննությունը կշարունակվի։
Ավակ քննիչը տեղեկացրեց, որ նրանք չեն կարողանում պարզրել հետասարտի անձը, ինքնությունը։
Հանրաքվեի օրը խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն արագ արձագանքման խումբ էր ուղարկել ուշադրության կենտրոնում հայտնված ԱՅՈ-ի շտաբ։ Կազմակերպության ղեկավար Աշոտ Մելիքյանին տարօրինակ է թվում, որ իրավապահներն այնտեղ եղած երիտասարդներին դեռ չեն հայտնաբերել։
Երբ դու տեստում ես, որ լրատվամիջոցը ինքը արդեն ֆիքսել է այդ երիտասարդներին և լրագրողը շատ լավ ցույց է տալիս հանրությանը, իրավապահ մարմիններին, թե ովքեր են այդ մարդիկ, որոնք որ խոչընդոտել են գործնեությանը, այստեղ մնում է հայ քաղաքական մտքի դասականին մեջ բերել և ասել, որ սա ընդամենը մի ուչաստկովի գործ էր և ցանկության դեպքում միանգամից կարելի էր դա ուրեմն բացահայտել։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն հանրաքվեի օրը արձանագրել էր լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման առնվազն 12 դեպք, լրագրողի հանդեպ բռնության 2 դեպք, բայց իրավապահները քրեական գործ են հարուցել միայն 4-ով, ընդ որում ավելի ուշ 2 գործ կարճվել է, միայն 2-ն է ուղարկվել դատարան, ազատության և հետքի լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու գործերը։
Ընդհանուր առմամբ ադեկվատ չի կարելի համարել իրավապահ մարմինների արձագանքը և քրական գործեր հարուցելու քանակը, այդ քրական գործերի քանակը չեն համապատասխանում իրական ծավալներին։
Ընդ որում խոսքի ազատության պաշտպանությամբ զբաղվող Մելիքյանը նկատում է, իրավապահները խուսափել են գործ հարուցել լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու հոդվածով։ Փոխարենը ընտրվել է ավելի ընդհանուր 149-րդ հոդվածը։
Անուշի գործում փաստորեն բոլոր հիմնավորումները հատուկ հնչական ծառայության վերաբերում են լրագրողական գործունեության խոչընդոտմանը, բայց ինքը հոդվածը ընտրական իրավունքի խախտում է, շատ անհասկանալի մոտեցում է և առհասարակ տարօրինակ է, որ իրավապահ մարմինները խուսափում են 164 հոդվածով պատասխանատվության ենթարկել այն մարդկանց, ովքեր որ թույլ չեն տալիս, որպեսզի լրագրողները իրենց մասնագիտական գործունեությունը ազատորեն իրականացնեն, և դա շատ վատ է, քանի որ ստացվում է, որ լրագրողական գործունեության խոչընդոտումը անպատժելի է դառնում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ ընտրված Պեդրո Ագրամունտը հայտնի է իր ադրբեջանանապաստ դիրքորոշմամբ, օրերս նա հանդես է եկել հերթական ադրբեջանահաճո հայտարարությամբ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահն ամփոփում է այդ պաշտոնում իր առաջին պաշտոնական այցը, որի ուղղությունը էր ընտրել Ադրբեջանը։ Իսկ թե ինչու առաջինը Ադրբեջան, Պեդրո Ագրամունտը պարզաբանել էր, քանի որ Ադրբեջանը հատուկ կարևորություն ունի իր համար։ Այս մասին նա հայտարարել էր այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը։ Փետրվարի 29-ից մարտի 2-ը Բաքվում գտնվող ԵԽԽՎ նախագահը բացի Ադրբեջանի քաղաքական իշխանություններից հանդիպել է նաև падգամավորների, ինչպես նաև իրավապաշտպանների և լրագրողների հետ։ Ագրամունտին թույլատրել են այցելել նաև 2013 թվականից բանտում գտնվող ռեալ քաղաքացիական շարժման առաջնորդ Եվրոպայի խորհրդի հովանու ներքո Բաքվում գործող քաղաքագիտական դպրոցի ղեկավար Իլգար Մամեդովին։ Ագրամունտը ով ժամանակին եղել է Ադրբեջանում քաղաքական բանտարկյալների հարցերով ԵԽԽՎ զեկուցող, արդեն ԵԽԽՎ նախագահի պաշտոնում այցելելով Ադրբեջան ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների տեղի իշխանությունների հետ քննարկել է ոչ այնքան բանտերում գտնվող լրագրողների, իրավապաշտպանների, քաղաքացիական ակտիվիստների ճակատագրերը, ինչի մասին վերջին 2 տարում բարձրաձայնում էր Եվրոպայի խորհուրդը, այլ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Չունենալով հակամարտությունների կարգավորման որևէ մանդատ և լիազորություն, ԵԽԽՎ նախագահող իսպանացի քաղաքական գործիչ ամփոփելով այս արդյունքները կրկին հայտարարել է. Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ տարածքների օկուպացիայի խնդիրը պետք է լուծվի։ Այս մասին ԵԽԽՎ նախագահ խոսել է, թե իր այցի խորեին տված հարցազրույցի ժամանակ և թե նախագահ Ալիևի, ապա նաև արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումների ընթացքում։ Չնայած Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող Մինսկի խմբի բազմաթիվ կոչերին, բանակցային գործընթացին չմիջամտելու և չվնասելու մասին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանում Ագրամունտի ղեկավարած կառույցի կողմից առաջարկվող բարեփոխումներին, տարածած հայտարարությամբ ԵԽԽՎ նախագահը նշում է, թե հավատում է Ադրբեջանում սպասվող փոփոխություններին։ Ես հավատում եմ, նկատում են, որ Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհրդի հետ հարաբերությունների բարելավման շրջադարձային որոշման շեմին է։ ԵԽԽՎ պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում հավաստիացնում է Ագրամունտը։ Ամիսներ առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գործունեությունը կոշտ քննադատած եւ այդ կառույցի բանաձևերը ինչ որ թղթի կտոր որակած Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, Ագրամունտի բանակցությունները հույս են ներշնչել վերջինիս։ Ես ոգևորված եի անկեղծ եւ բաց քննարկումներով իմ բարձրաստիճան զրուցակիցների հետ, օրենքի գերակայության եւ մարդու իրավունքների թեմաների շուրջ, որոնք ես բարձրաձայնել եմ տեղացի լրագրողների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, իրավաբանների եւ Բաքվում աշխատող դեսպանների հետ իմ հանդիպումներից հետո, նաեւ նշում է ԵԽԽՎ նախագահ Պեդրո Ագրամունտը։
Ամերիկայում ներկուսակցական նախնական ընտրությունների առաջատարներն են Դոնալդ Թրամփը եւ Հիլարի Քլինտոնը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Դոնալդ Թրամփ եւ Հիլարի Քլինտոն նախագահության այս երկու թեկնածուները դարձան երեքշաբթի օրը Միացյալ Նահանգներում կայացած այսպես կոչված սուպեր երեքշաբթի գլխավոր հաղթողները։ Միանգամից 12 նահանգների դեմոկրատ եւ հանրապետական ընտրողները նախնական քվեարկության պրայմերիների հերթական փուլում որոշում էին, թե առաջադրված թեկնածուներից որ մեկն է ներկայացնելու առաջատար երկու կուսակցությունները նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Դատելով երեք կայացած քվեարկության արդյունքներից, հանրապետականների ճամբար միանձնյա առաջատարի իր դիրքերն է ամրապնդում Դոնալդ Թրամփը։ Սա արդեն իսկ ապշեցուցիչ երեկո է, մենք արդեն իսկ հաղթել ենք խոշոր նահանգներից 5-ում և թվում է, թե կարող ենք այդ թիվը հասցնել 6-ի, 7-ի, 8-ի կամ 9-ի քվեարկության ավարտից մի քանի ժամ անց, հայտարարում էր Թրամփը։ Ի վերջո, սակայն, Դոնալդ Թրամփը կարողացավ հաղթել քվեարկությանը մասնակցած 12 նահանգներից 7-ում, այդ թվում այնպիսի առանցքային շրջաններում, ինչպիսիք են Մասաչուսեթս, Նյու Ջորջիան։ Հանրապետականների շրջանում նրա հիմնական մրցակիցը Թեդ Քրուզը հաջողության հասավ 3 նահանգներում, այդ թվում իր հայրենի Տեխասում։ Մարկո Ռուբիոյի կողմնակիցների թիվը գերակշռեց նահանգներից միայն մեկում՝ Մինեսոտայում։ Չնայած այս անհաջողությանը, քվեարկության ավարտից հետո հնչեցրած իր առաջին ճառում Ռուբիոն խոստանում էր շարունակել պայքարը։ Խաղադրույքները շատ բարձր են, բայց միևնույն է, մենք կանենք այն ամենն, ինչ հարկավոր է, դիմելով իր կողմնակիցներին հայտարարում էր Ռուբիոն։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ նույն րոպեներին իրաջակիցներին դիմելով գրեթե նույնն էր ասում դեմոկրատական կուսակցության նախնական ընտրությունների առաջատարը Հիլարի Քլինտոնը։ Դեռ երբեք խաղադրույքներն այսքան բարձր չեն եղել, դրա հետ մեկտեղ դեռ երբեք մրցակից ճամբարից հնչող ռետորաբանության որակն այսքան ցածր չի եղել, նշում էր Քլինտոնը, ով ևս քվեարկությանը մասնակցած 7 նահանգներում 3 կարողացավ համոզիչ հաղթանակ արձանագրել։ Նրա հիմնական մրցակիցը 2016 թվականին դեմոկրատական ընտրարշավի գլխավոր անակնկալ հրճակված Բեռնի Սանդերսը սուպեր երեքշաբթի ընթացքում լուրջ անհաջողություն կրեց, հաղթելով միայն իր հայրենի Վերմոնտում։ Սանդերսին մնում էր միայն բեմ բարձրանալ և երգել իր կողմնակիցների հետ միասին։ Չնայած Սանդերսի ճամբարում տիրող նկատելի ընկճվածությանը, դեմոկրատ սոցիալիստի համբավ ձեռքբերած թեկնածուն չի պատրաստվում լքել ընտրարշավը, նշելով, որ իր ղեկավարած շարժումը լուրջ առաքելություն է ստանձնել։ Ես արդեն ասել եմ, որ այս քարոզարշավը նախագահի պարզ ընտրություն չէ, սա քաղաքական հեղափոխություն է, որի նպատակն է բազմաթիվ մարդկանց ներգրավել քաղաքական պրոցեսներում, հայտարարում էր Սանդերսը։ Հիշեցնեմ, որ նախնական ընտրությունների արդյունքում որոշվելու է ամռանը կայանալիք կուսակցական համագումարների ընթացքում այս կամ այն թեկնածուին աջակցող պատվիրակների թիվը, որոնք էլ վերջնական որոշում կկայացնեն ով է լինելու նախագահի աթոռի, դեմոկրատների և հանրապետականների միասնական հավակնորդը։ Այս պահին հանրապետականների շրջանում պատվիրակների թվով միանձնյա առաջատարը Դոնալդ Թրամփն է։ Դեմոկրատների շրջանում, ըստ New York Times-ի, երեք կայացած քվեարկությունից հետո զգալիորեն բարելավվել են Հիլարի Քլինտոնի շանսերը։ Այս պահին Քլինտոնը համագումարի ավելի քան 1000 պատվիրակ ունի Բեռնի Սանդերսի 371-ի դիմաց։
Ռուսաստանն ամեն ինչ անում է իր հիմնական էքսպորտի նավթի գինը բարձրացնելու համար, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական տարադրամն արդեն մեկ շաբաթից ավելի շարունակում է արժևորվել, դոլարն այսօր արժե 74.5 ռուբլի եւ միայն մեկ օրում կորցրել է շուրջ 1.8 ռուբլի, եւ սա պայմանավորված է նավթի գնաճով։ Ռուսական տարադրամն ու տնտեսությունը ընդհանրապես ուղղակի կապված են նավթի գնի հետ, եւ ռուսաստանի իշխանությունները հնարավորինս անում են նավթի գինը գոնե այսօրվա մակարդակում պահելու համար։ Նավթն այսօր արժե, հիշեցնեմ, 36-ից ավելի։ Երեկ Պուտինը խորհրդակցություն էր անցկացրել նավթարտադրող խոշոր ընկերությունների ղեկավար արների հետ եւ առաջարկել է սարեցնել նավթի արդյունահանումը այս տարվա հունվարի ցուցանիշների մակարդակի վրա։
Предлагается, если быть более точным, зафиксировать объём добычи нефти в России на 2016 год, исходя из показателей января текущего года.
Իսկ այսօր Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է շարունակել աշխատանքները նավթարտադրող խոշոր ընկերությունների հետ։ Ռուսաստանի խոշոր նավթարդյունահանող ընկերությունների Ռոսնեֆթի, Լուկոյլի, Գազպրոմնեֆթի, Նեֆթի, Սուրգուտնեֆթի ղեկավարները երեկ ներկա էին խորհրդակցությանը Պուտինի հետ եւ իհարկե իրենց աջակցությունն են շտապել հայտնել երկրի ղեկավարի առաջարկած սառեցման ծրագրին։ Բացի այդ, Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ 15 երկրներ արդեն հրապարակավ համաձայնել են սառեցնել նավթի արդյունահանումը այս տարվա հունվարի ցուցանիշների մակարդակով։ Ռոսէներգի ընկերության փորձագետ Միխայել Գրուցիխինը գրում է, որ երկրում այսպես կոչված սև օրվա համար հավաքած ֆինանսական միջոցները սպառվում են, եւ եթե նավթի գինը մնա $35 սահման, աններում արդեն տարվա վերջ պահեստային ֆոնդի գումարները կվերջանան, եւ երկրի իշխանությունները ստիպված կլինեն արդեն սկսել օգտագործել ազգային բարեկեցության հիմնադրամի փողերը, եւ Կրեմլի պատկերացմամբ այս բարդ իրավիճակում երկրի տնտեսությանը օգնության պետք է գան նավթ արդյունահանող ընկերությունները, գրում է փորձագետը։ Հիշեցնեմ, որ փետրվարին մի շարք երկրներ պայմանավորվել են սառեցնել նավթի արդյունահանումը, ինչի արդյունքում նավթի գինը բարձրացել է մինչեւ $36, սակայն նավթի ամերիկյան կենտրոնի տվյալներ նավթի համաշխարհային պաշարները ավելացել են, ինչը անխուսափելի պետք է բերի նավթի գնի նոր անկմանը։ Ավելեն վերջում, որ Ռուսաստանում սեպտեմբերին անցնելու են խորհրդարանական ընտրություններ, եւ երկրի իշխանությունները բոլոր միջոցները կօգտագործեն սոցիալական լարվածությունից խուսափելու համար։ Նավթի արդյունահանման սառեցումը իհարկե չբխում նավթարտադրող ընկերությունների շահերից, սակայն անհրաժեշտ միջոցների ցանկից է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սոցիալական հարցեր. Հյուսիս-հարավ ճանապարհի Արարատի մարզով անցնող հատվածը գյուղացիների համար պատուհաս է դարձել։ Ինչու՞, կիմանանք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժից։
Տասնյակ մարմարաշենցիներ այսօր 9 շամբողոքի հավաքվել էին գյուղապետարանի դիմաց ու սպառնում էին փակել գյուղի կողքով անցնող ավտոմայրուղին։ Գյուղացիները պնդում են, թե հայտնվել են մեկուսացման մեջ։ Աշնանը հյուսիս հարավ արագընթաց ճանապարհի մի հատվածը շահագործման հանձնելուց հետո մարմարաշենն ու հարևան 6 գյուղերը մնացել են մայրուղու մի կողմում, իսկ հողատարածքները՝ մոտակա Մասիս քաղաքն ու մարզկենտրոն Արտաշատը՝ մյուս։ Գյուղերը քաղաքներին ու իրենց հողերին կապող կամուրջ այդպես էլ չի կառուցվել, թեև նախատեսված էր շինարարական ծրագրով։
Այս 4 տարի մեզի խաբել են, մեզի մասսիսի ծանջատել են, մենք 15 կիլոմետր պտտվում ենք։ Մենք մեր տնից ծանջատված ենք։ Բուժում ընդդեմ, ամեն ինչ ընդդեմ։
Հողերն
էլ հետը, հողերն ընդդեմ, ամեն ինչ չի մշակվում, ոչ մի բան։ Հիմա այս մարդիկ խաբում են, փողերը կերել են, անցյալ սարքին, ոչ մի բան չեն անում, ասում են մեկը ժողովուրդը խեղճա։ Ոնց խաբում ենք, ինձ խաբում ա։
Մարմարաշենցիները մայրուղու արքելապատնեշից այն կողմ մոտ 400 հեկտար հողատարածք ունեն։ Նախկին մի քանի 100 մետր ճանապարհի փոխարեն այսօր ստիպված են կիլոմետրեր կտրել անասուններին արոտավայր հասցնելու համար։
Ոչ մի այսօր գյուղացի չի կարող այս ճանապարհը անցնի, անասուն տանի կամ որևէ մի մեխանիզմ տանի, գոնե այդ հողերը վարի կամ ցանի, առանց այն էլ արդեն 70%, 80% չեր մշակվում, հիմա ընդհանրապես 100%-ով չի մշակվելու։ Ոչ մի անասուն չես կարող այս ճանապարհը բարից անցկացնել այն կողմ, որտեղ արագաթաց ճանապարհը, երկրորդը փակված ալավի։
Այսօր գյուղացիների հետ հանդիպեցին հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու շինարարական ծրագրի ներկայացուցիչները, խոստացան այս ամսվա ընթացքում սկսել ճանապարհի երկու կողմերն իրար միացնող կամրջի շինարարությունն ու ավարտել մինչև տարեվերջ։ Մինչ այդ խոստացան մեկ շաբաթվա ընթացքում գյուղի մոտակա հատվածում բացել ճանապարհի մեջտեղով անցնող արգելապատներն ու շրջադարձի հնարավորություն ստեղծել, տեղադրել արագությունը սահմանափակող նշաններ։ Ժամանակին նմանատիպ բազմաթիվ խոստումներ են լսել նախկին ու գործող մարզպետներից, տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցիչներից։
Չեմ հավատում ես, երբեք ինչ մի իրական բան տեսել եմ այս ղեկավարներից, որ հիմա հավատամ։ Հավատալու բան չկա։
Մեր մոտ էս ինչ հակառակն է կատարվում։ Ճանապարհը սարքում են, բրծնում են նորեն մոստը սարքը։ Ճանապարհը արդեն լրիվ շահագործման հասնում է, մոստը ոչ մի սարքեր էս հարակցած ճանապարհի վրա։ Խափում են ժողովրդին, ուղղակի խափում։
Անգելին փոսեն աշխում, եթե այոն քվյարկեք, կսարքեն։ Շատերին խափին եկան այոն քվյարկին, հիմա էլ ասեն դեգնացեք, չենք սարքում։
Եթե նրանց տված խոստումները չկատարվում, ապսիտասին գնվենք մեր տրասան փակելու, ճանապարհը փակելու։ Ուրիշ ոչ մի բան։
Գյուղապետ Էդվարդ Հակոբյանը միջդեռ հավատում է.
Մոստը ուղի անցը կառուցվելու է մարտ ամսվա վերջին։ Էս մի ամսվա թղթաբանական բոլոր աշխատանքները կավարտվի, աշխատանքները կսկսեն։ Դա ինձ 100%-ով տղավարի խոսքա տվել Ստիգիպետ Արտուր Սարգսյանը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարմարաշեն։
Դժգոհում են նաև տաքսի ծառայություններ մատուցող վարորդները, նրանք շատ ծանր բերիտակ են հայտնվել և բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երկու տարբեր խմբերի բաժանված տաքսու վարորդներն այսօր չկարողացան տրանսպորտի և կապի նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Առաքելյանին անձամբ հայտնել, որ պատրաստվում են հրաժարվել լիցենզիաներից։ Նախապես խոստացված հանդիպումը պաշտոնյան չեղյալ էր հայտարարել զբաղվածության պատճառով, ասաց տաքսու վարորդների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Դոստուրյանը, ով պնդեց, իրենք մի քանի վարորդներով պարզապես պատրաստվում էին պաշտոնյայից պահանջել խստացնել ստուգայցերը լիցենզիա չունեցող տաքսու վարորդներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դոստուրյանը դժգոհեց, ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի անդամները խանգարեցին իրենց։
Երևի իրանց գոհեցնում է այս վիճակը։ Մեզ չի գոհեցնում։ Ես դրա համար ասում եմ, մենք ունենք։
Դուք քանի հոգով եք։
Մենք 1000-ից ավելի։
Իսկ դուք քանի հոգով եք։
դիմապակուն և ամսական 10-ից 15,000 փոխարեն միայն 12,000 դրամ վճարել։ Նախարարը պնդել էր նաև, որ հանվել է ամենօրյա բուժզննում ու տեղզննում անցնելու պահանջը։ Շուրջ 6 ամիս նախագահին ուղարկված 27 կետանոց առաջարկ դիմումի պատասխանին սպասող վարորդները մինչդեռ հակառակն են պնդում։ Բոլոր խոստումներ նոցից կախված են մնացել։ Լիցենզիա չունեցողներն ավելի լավ պայմաններում են աշխատում։
Օրվա կեսը կլնի, որ ես ասենք, վարչապետ աշխատեմ, օրվա կեսն էլ Հովիկ Աբրամյանն աշխատի։ Կամ երկուսով միասին նույն օրը աշխատենք վարչապետ։ Սմենով աշխատող շատ, ուրեմն անձինք դուրս են գալիս, մեր հետ հավասար տաքսի են քշում։
Այս թուղթը ես վերցրեցի եւ դրեցի մեր տան գարդիրոբի մեջ։ Ինչա տալիս ինձ սա։ Ոչինչ։ Սերժ Սարգսյանին արդեն 6 ամիս առաջ են ուղարկել նամակ, ոչինչ չեն ստեղծում։ Տաքսու համար 57 կայանատեղի են տվել, այնտեղ տեղեր են տվել, որտեղ կենթանի մարդ օրվա մեջ 50 մարդ չի անցնում։
Տաքսու վարորդներն ասում են, 2 տարի է ինչ նախարարից խնդրում են բոլոր կանգառներում տաքսիների համար նույնպես կայանատեղիներ ստեղծել ու դադարեցնել կարմիր գծերի համար գումարների գանձումը, դժգոհում են, առ այսօր միայն խոստումներ են լսում։
Գասպարյան Հովայ առաջի տեղակալ են։ Հովանիսյանը, Սամվել Հովանիսյանը, Փոսիգայի պետը, Արմեն Խաչատրյանը իրանց տեղակալներից, Նավասարդյանը տրանսպորտի պետ, այն Security Dreams-ի մոդուկով ղեկավարը, այդ բոլորով մեզ խոստացան, որ տաքսու կարմիր գծը չենք նկարելու։ Խոստացան, խափեցին։
Կառավարության սահմանած լիցենզիաների ու հարկավճարների կարգի դեմ պարբերաբար բողոքի ցույցեր կազմակերպող տաքսու վարորդներն ասում են, առ այսօր ոչ մի օրենք իրենց բեռը չի թեթևացրել, պնդում են, եթե վարչապետը վաղը չընդունի իրենց, կհետևեն գործընկերներից մեկի օրինակին ու բոլորով կհրաժարվեն լիցենզիաներից։
2 ամիս բարձվելուց հետո տարա լիցենզան հետ սևցրի իրանց։ Այնպես պայմաններ են ստեղծել լիցենզիայով քշել անհնարինա։ Երեք չի առաջորդում տարել նախարարություն հետ տվել։
Հիմա մեր լիցենզան հրաժարվելու է։ Մեզ ոչ վարչապետ, ոչ էլ լիցենզիա, մեզ կապելու համար։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլը անդրադառնում է մարտի 1-ի տխուր տարելիցին եւ կոալիցիոն համաձայնության տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում եմ. Եթե անգամ մարտի 1-ն իզուրու չէ համախմբել մեր ընդդիմությանը, ապա անիմաստ է հույս փայփայել, որ երբևէ հատկապես ընտրությունների շեմին նրանք կմիավորվեն. Թվում է մարտի 1-ի խորհուրդը 2008-ին կրած կորուստները զոհվածների հարազատներին ապրումակցելու ձգտումը պետք է ստիպեին, որ ընդդիմադիր ուժերը մի կողմ դնեն իրենց մանր մուներ տարաձայնությունները եւ տարվա մեջ այս մեկ օրը կոնե իրար կողք կողքի կանգնեին, իրար հետ հիշեին ու խորհեին, բայց նախնական բանակցությունները համատեղ հանրահավաք հրավիրելու մասին կարելի ասել ձախողվեցին եւ յուրաքանչյուր ուժ առանձին նշեց այսօրը Միասնիկյանի արձանի մոտ, գրում է հրապարակն ամփոփելով. Հասարակությունը որքան ատում է իշխանության շուրջ համախմբումները, նույնքան սիրում է ընդդիմության շուրջ միավորումները։ Նրա մոտ այդ միավորումները փոփոխությունների լավ կյանքի հույսեր են արտնացնում։ Միմյանց կողքի կանգնած ընդդիմության լիդերները հասարակական գորովանքի հոգացության առարկա են դառնում, իրենց ետևից զանգվածներ տանում, բայց դա մեզանում լինում է 10-15 տարին մեկ, երբ դանակը ոսկորին է հասնում, գրում է հրապարակ թերթը։ Մարտի 1-ի թեման նաև 4-րդ իշխանության էջերին է, թերթը գրում է։ Տպավորությունն այնպիսին է, թե մարդիկ մոռացել են ինչ է տեղի ունեցել 8 տարի առաջ։ Մարդկանց հիշողության մեջ միայն 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն են մնացել. ոստիկանական զորքեր, անկանոն կրակոցներ, այրված մեքենաներ եւ այլն։ Միջդեռ բուն իրադարձությունները շատ ավելի վաղ են տեղի ունեցել եւ մարտի 1-ի դեպքերն ընդամենը վերջին ակորդն էին։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել 8 տարի առաջ, առանձնապես ոչինչ։ Պարզապես նախագահական ընտրություններում հաղթելու իրական շանսեր ունեցող ընդդիմադիր թեկնածուեր հայտնվել եւ գործող իշխանությունները հասկացել էին դա։ Ինչ պիտի աներ այդ դեպքում գործող նախագահը, եթե առաջնորդվելու լիներ պետության շահերով, պիտի ընդամենը նորմալ ընտրություններ կազմակերպեր եւ վերջ։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը հանուն պետական շահի չէր Հայաստանի նախագահ դարձել, որ հեռանալիս էլ պետական շահի մասին մտածեր։ Հիմա շատերն արդեն մոռացել են, որ մարտի 1-ի 2-ի դեպքերը կեղծված ընտրությունների արդյունք էին, ընդ որում ամենաայլանդակ ձևով կեղծված, վերհիշում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստանի իշխանությունը կարծես թե հայտնվել է Թավշյա հեղաշրջման հերթական փուլում, որն արտահայտվում է ՀՀԿ Հոհիդա նախընտրական կոալիցիայով նախարարների փոփոխությամբ, ընդ որում նաև այնպիսի նախարարների, որոնք կարծես թե դուրս են կոալիցիոն համաձայնություններից։ Մյուս կողմից Թավշյա հեղաշրջումները Հայաստանի իշխանության համար անխուսափելի են, եթե իշխանության փոփոխությունների օրինական սահմանադրական մեխանիզմը չի գործում, սկսում են աշխատել տվերային մեխանիզմները, նկատում է ժամանակ թերթի մեկնաբանը։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երեք Սերժ Սարգսյանը հերթական կառուցվածքային փոփոխությունն է կատարել։ Նրա հրամանագրով ֆինանսների նախարարությունից առանձնացվել է կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն։ Եթե տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության բաժանումը հիմնավորվեց քաղաքական նպատակահարմարությամբ, ինչն արժանացավ բուրն քննադատության, ապա այս դեպքում ընդհանրապես որևէ ընկալելի պատճառաբանություն դժվար է պատկերացնել։ Բացի իհարկե զուտ անձնական դրդապատճառները, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Սերժ Սարգսյանը ժամանակին հայտարարում էր, թե մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք, սակայն այն ինչ տեղի ունենում այսօր, այլ կերպ քան կրկես, դժվար է որակել։ Ի վերջո ինչքան կարելի անձնական քմահաճույքներով, առանց որևէ տրամաբանական հիմնավորման, նման կադրային եւ կառուցվածքային փոփոխություններ անել։ Ընդ որում նկատենք, որ հենց Սերժ Սարգսյանի օրոք ներմուծվեց այն կարգը, համաձայն որի բարձրաստիճան պաշտոնյաների պաշտոնակության պատճառները որևէ անգամ չեն ներկայացվում։ Մինչդեռ նախկինում թեկուս հաճախ ոչ իրական, այդուամենայնիվ ներկայացվում էր ազատման ֆորմալ պատճառը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ Գայանե Դանելյանն ունի լավ լուր իտալական կինոյի երկրպագուների համար։
Իտալիայի դեսպանատունը մարտի 7-ից 11-ը իտալական կինոյի երկրպագուներին հրավիրում է մասնակցելու իտալական ժամանակակից ֆիլմերի փառատոնին։ Ֆիլմերը կցուցադրվեն Մոսկվա կինոթատրոնում ամեն երեկո մարտի 7-ից սկսած երեկոյան ժամը 18-ին։ Եվ քանի որ այդ օրերին նշվում է կանանց միջազգային տոնը, ապա դեսպանատունն այս տարի միայն կանանց խնդիրներին նվիրված 2010-15 թվականներին նկարահանված գերեզմանոցական ֆիլմեր է ներկայացնելու հայ հանդիսատեսին։ Այսօր Իտալիայի դեսպանատանը հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց Իսպանատան մշակութային կցորդ Լաուրա Պաչիենտին։ Նա իդեպ արդեն մի քանի տարի նաև իտալերեն է դասավանդում Երևանի պետական համալսարանում։ Ու շեշտում էր, որ բազմաթիվ հայ կանանց հետ է հանդիպում աշխատանքի ընթացքում, թե երիտասարդների, թե մեծահասակ կանանց, և կարող է ասել, որ իտալուհիների ու հայուհիների խնդիրները շատ չեն տարբերվում։ Առասարակ ասում էր, ողջ աշխարհում թերևս այդպես է, ամենուրեք կանանց սուզող խնդիրները նույնն են, ազգային պատկանելությունը դեռ չի խաղում կամ քիչ դեր է խաղում։ Ցուցադրվելիք իտալական 5 ֆիլմերից 2-ի ռեժիսորները հենց կանայք են, որոնք թերևս ավելի խորագիտակ են այսօր ժամանակակից կնոջը հուզող հարցերին, դրա համապարփակ աշխարհին, ասում է էր Իտալիայի դեսպանատան մշակութային ծրագրերի պատասխանատու Լաուրա Պաչիենտին.
Quindi donne forti, donne deboli, donne tristi, donne felici, madri, mogli, figlie, sorelle, tutto quello che è il panorama femminile con tutte le sue problematiche.
Կտեսնենք կանանց տարբեր տեսակի կանանց կերպարներ, ուժեղ, թույլ, մայր, քույր, սիրեկան, կին, կինը Կինը իր ամբողջ էությամբ եւ այսինքն այն կնոջը, որը մենք տեսնում ենք ամենուրեք մեր կյանքում։
Ամուսնություններ եւ այլ աղետներ, Աստծո ողորմությամբ, երջանկության աթոռը, առաջին նշանակումը, հերումնա ինձնից, ահա այս ֆիլմերն են ցուցադրվելու իտալական կինոյի փառատոնին։ Սրանք այնպիսի ֆիլմեր են, որտեղ ներկայացված է ժամանակակից կինն առանց կարծրատիպերի, իր մտահոգություններով ու հուզմունքներով, հոգսերով եւ ուրախությամբ, իր ազատությամբ եւ անկախությամբ։ Այս ֆիլմերի հերոսուհիները բոլորովին ինքնուրույն են եւ ոչ թե 80-ականների ֆիլմերի հերոսուհիներին նման անպայման ինչ-որ մեկի կինը, մայրը, քույրը, դուստրը կամ պարզապես տնային տնտեսուհի, շեշտում էր Լաուրա Պաչիենտին եւ հույս հայտնում, որ իտալական կինոյի փառատոնը կհետաքրքրի հայ հանդիսատեսին։ Ֆիլմերը կցուցադրվեն իտալերեն լեզվով, անգլերեն ենթագրերով։ Գանե Դանիելյան, Ազատու ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։